การของพวกเรามันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นนี่คือคำพูดของอีริกหยวนเจ้าของ Zoom Application สวัสดีครับผมภูริปกรณ์ยอดจันทร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive Podcast เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับคนทั้งโลกเนี่ยต่างให้ความสำคัญกับเรื่อง Social Distance ฉะนั้น Zoom จึงเป็นทางเลือกที่ดีและง่ายที่สุดในการสื่อสารแบบที่พวกเราเนี่ยไม่ต้องไปเจอหน้ากันจริงๆ Zoom Application ครับเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อโทรศัพท์ของเราหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราเนี่ยล็อกอินด้วย Zoom Application นะครับเราก็สามารถที่จะชวนเพื่อนๆ นะครับหรือว่าชวนลูกค้าหรือจะเป็นลูกศิษย์หรือจะเป็นคลาสอบรมอะไรก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องจำลองนะครับเป็นห้องแบบเวอร์ชวลแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้เห็นหน้ากันได้เอาสไลด์นะครับเอา PowerPointสามารถขีดเขียนคอมเมนต์อะไรได้ทั้งหมดเลยซึ่งมันใช้ง่ายซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกๆคนนะครับเข้าไปรู้จักกับเจ้าของแอปพลิเคชันที่โด่งดังนะครับอันนี้อีริกหยวนนะครับเป็นชาวจีนซึ่งมาเปลี่ยนสัญชาติเป็นอเมริกันในภายหลังในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยพังทลายไปถึง4ล้านล้าน US ดอลลาร์แต่ว่าหุ้นของหยวนเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 58% ในไตรมาสแรกของปี2020อีริกหยวนนะครับเขาเกิดในปี1970ที่ประเทศจีนนะครับสำเร็จปริญญาตรีทางด้านคณิตศาสตร์ปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์จุดเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน Zoom นะครับก็คือว่าหยวนเนี่ยเขามีไอเดียตอนที่เขานั่งรถไฟไปหาแฟนนะครับคือเขาต้องนั่งรถไฟเนี่ยไปถึง10ชั่วโมงกว่าที่จะไปหาแฟนเขาได้หยวนจึงมีความคิดว่าเอ๊ะมันจะดีไหมถ้าเกิดมีเทคโนโลยีที่สามารถทำใหเราอยากจะเห็นหน้าคนที่เราต้องการเนี่ยได้ในพริบตาหลังจากนั้นนะครับปี1994หยวนได้มีโอกาสไปฟังบรรยายของบิลเกตนะครับซึ่งคุณบิลเกตเนี่ยเป็นเจ้าของของบริษัท Microsoft โด่งดังทีเดียวนะครับเกี่ยวกับอนาคตของอินเทอร์เน็ตนะบิลเกตได้บรรยายอนาคตเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่จุดประกายแล้วก็ชักนำอีริกหยวนเนี่ยเข้าสู่ซิลิคอนวัลเลย์แน่นอนครับอีริกหยวนเดินทางเข้าสู่สหรัฐอเมริกาซึ่งซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเป็นสถานที่นะครับเป็นย่านที่มีบริษัทเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกนี้มาแล้วมากมายเลยหยวนครับเริ่มงานที่ WebX นะฮะผมไม่ทราบไม่แน่ใจว่าจะอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็คือ Web แล้วก็ EX ผมอ่านว่า WebX แล้วกันนะครับเป็นบริษัทแรกที่คุณหยวนเนี่ยได้เริ่มงานด้วยบริษัท WebXทำธุรกิจเกี่ยวกับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับคุณหยวนเริ่มงานตำแหน่งคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์นะครับทั้งที่เขาเนี่ยยังพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีนักเลยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขาได้งานเนี่ยก็คือเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ยอดเยี่ยมของเขานั่นเองนะฮะต่อมาครับหยวนได้เป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับพร้อมๆกับการเทคโอเวอร์ WebX โดยบริษัท Cisco นะฮะซึ่งบริษัท Cisco เนี่ยเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์นะครับทางด้านเน็ตเวิร์กชั้นนำของโลกนะฮะเมื่อเวลาผ่านไปนะครับตลอดเวลาที่คุณหยวนเขาอยู่ซิสโก้เนี่ยคือเขาได้เจอปัญหาอย่างหนึ่งครับก็คือว่าข้อผิดพลาดในโปรแกรมหรือว่าในงานที่แล้วที่ตัวเขารับผิดชอบอยู่เนี่ยมันไม่ได้ถูกแก้ไขแล้วเสียงของลูกค้าเนี่ยก็บ่นดังขึ้นทำให้หยวนเนี่ยไม่มีความสุขตอนที่ทำงานอยู่ที่ซิสโก้และด้วยเหตุการณ์นั่นเองครับทำให้หยวนมีความคิดที่จะอยากจะสร้างบริษัทเป็นของตัวเองหลังจากนั้นปี2011นะครับบริษัท Zoom ได้ก่อตั้งขึ้นท่ามกลางแอปพลิเคชันที่มีความแข็งแรงและมีความนิยมอยู่มากๆเลยในโลกนี้ก็คืออย่างเช่น Google นะครับตอนนั้น Google มี Hangout Skype LINE โทรฟรีและ WebX ด้วยเช่นเดียวกันก็คือบริษัทที่เขาเพิ่งจะออกมาและหนทางมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับหยวนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการระดมทุนนะครับเพราะว่าไม่มีใครมั่นใจแล้วก็เชื่อใจหยวนเลยว่า Zoom Application เนี่ยจะสามารถที่จะชนะแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์อื่นๆที่มันมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับก็เป็นเจ้าดังๆกันทั้งนั้นเลยทีนี้ก็มีบางคนนะครับจากบริษัท Cisco ให้ทุนตั้งต้นทุนเริ่มต้นให้กับหยวนนะครับ200,000กว่า US ดอลลาร์ในตอนนั้นนะครับปัจจุบันนี้ได้งอกเงยไปเป็น170กว่าล้าน US ดอลลาร์นะครับซึ่งนายทุนคนนั้นก็คือ แดนสไคแมนนะครับแดนสไคแมนเป็นอดีตผู้บริหารแล้วก็ได้รู้จักกับหยวนตอนที่หยวนอยู่บริษัทซิสโก2011จนถึงปี2013นะครับซูมได้เปิดตัวขึ้นภายในปี2013และปี2015นะซูมแอปพลิเคชันก็จะมียูเซอร์ถึง 65,000 ยูเซอร์และอีก40ล้านผู้ร่วมใช้งานก็คือว่าซูมเนี่ยจะสามารถที่จะล็อกอินเข้ามาอยู่ในห้องประชุมกันได้ทีละหลายๆคนแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งครับที่ผมชอบมากเลยนะข้อมูลนะครับได้บอกเอาไว้ว่าบางครั้งคุณหยวนเนี่ยเขาตอบอีเมลของลูกค้าด้วยตัวเขาเองเวลาที่ลูกค้าเนี่ยส่งอีเมลหรือว่าส่งข้อความมาคอมเพลนแอปของเขาว่าไม่อยากจะใช้ Zoom application แล้วมันไม่ดียังไงบ้างนะครับคุณหยวนเนี่ยตอบอีเมลลูกค้าด้วยตัวเองนี่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจลูกค้าของคุณหยวนต่อมาครับวันที่23มีนาคมปี2020ภายในปีนี้เองนะครับความสำเร็จของ Zoom application นะครับมีมูลค่าของหุ้นอยู่ที่ 36.8 พันล้าน US ดอลลาร์นะครับทำให้อีริกหยวนเป็นผู้ที่รวยเป็นอันดับที่207ของโลกแล้วก็หยวนยังบอกกับสำนักข่าว CNBC อีกว่าโลกนี้มีพนักงานบริษัทอยู่ 1,000 ล้านคนและนั่นคือลูกค้าของ Zoom งานของเรามันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับ www.ceochannel.com นะครับซึ่งผมสรุปมาให้คุณผู้ฟังฟังแบบย่อๆนะครับจริงๆแล้วในข่าวต้นฉบับเนี่ยจะมีละเอียดมากกว่านี้มากซึ่งที่เรามาทั้งหมดก็จะเป็นไทม์ไลน์นะครับว่าปีไหนบ้างหยวนเขาเริ่มในการมีความคิดอยากสร้างแอปพลิเคชัน Zoom เมื่อไหร่เริ่มทำงานที่ไหนมีประสบการณ์การทำงานกับ Cisco เมื่อปีไหนนะครับแล้วก็ตลอดจนเขาได้ตัดสินใจลาออกแล้วก็ระดมทุนเปิดตัวแอปพลิเคชัน Zoom ขึ้นมาแล้ว Zoom ก็มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นนะครับในวิกฤตที่ทุกๆบริษัทพากันแย่นะครับแต่ว่า Zoom ใช้วิกฤตนี้นะครับเป็นโอกาสเพราะมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายจริงๆครับจากบทความที่ผมเล่าไปนะครับที่สรุปไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมพอจะมองเห็นประเด็นที่อีริกหยวนได้กล่าวเอาไว้อย่างน่าตื่นเต้นนะครับถึงอนาคตของ Zoom ที่กำลังเติบโตในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยรู้จัก Zoom application นะครับในฐานะของเครื่องมือที่มีอาจารย์คนนึงครับเขามาอบรมให้ที่คณะที่ผมทำงานอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้สนใจ Zoom application เป็นพิเศษอะไรเลยนะครับเนื่องจากว่าในเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันมีแอปอื่นๆที่เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยที่มีความนิยมมากกว่าแล้วก็มีความน่าใช้มากกว่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็เลยไม่ได้สนใจซึ่งหลังจากนั้นพวกเราก็ได้ยินคำว่า Thailand 4.0 แล้วก็ประโยคที่ทำให้พวกเราเนี่ยตระหนักถึงความเป็นไปของเทคโนโลยีที่มันเร็วซะจนเราไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยก็มีอยู่ประโยคหนึ่งผมชอบมากเลยเขาบอกว่า10ปีข้างหน้าจะไวกว่า10ปีที่แล้วซึ่งผมก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันจะไวขนาดนี้นะครับซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กระแสของ Digital Disruption นะครับมันมาถึงเร็วมากๆขนาดนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นไฟบังคับเลยก็คือกรณีของไวรัสโควิด19นะครับโควิด19ทำให้คนอยู่บ้านครับทำให้คนไม่ออกไปไหนฉะนั้นวิถีชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะคนไม่ออกไปซื้อของทั้งเลือกของผู้คนก็คือการที่จะไปทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตแทนไม่ว่าจะเป็นการพบปะสังคมนะครับหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆก็จะทำผ่านออนไลน์ทั้งหมดรวมถึงการสื่อสารในการทำงานด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสของ Zoom application ซึ่งจากกรณีระบาดข้างต้นนะครับมันทำให้ออฟฟิศทั่วโลกเนี่ยเขายังไม่อยากที่จะปิดออฟฟิศไปนะครับก็คือว่ายังอยากให้คนทำงานให้กับตัวสำนักงานอยู่ก็เลยอยากให้ตัวพนักงานเนี่ยทำงานแบบ work at home มันทำให้บริษัทเหล่านี้แล้วก็พนักงานเหล่านี้เนี่ยมองหาเครื่องมือที่มีความง่ายน้ำหนักเบาในทาง ในทาง IT ในทางซอฟต์แวร์ก็คือมีขนาดเล็กนะครับไม่กินสเปคเครื่องเยอะแล้วก็สุดท้ายครับประเด็นสำคัญก็คือเป็นโปรแกรมฟรีซึ่ง3ปัจจัยนี้เนี่ย Zoom ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่เฉพาะพนักงานออฟฟิศนะครับที่ให้ความสนใจ Zoom คือในวงการการศึกษาเนี่ยในประเทศไทยเราแน่นอนนะครับเขารัฐบาลเขาประกาศบอกว่าให้มีการเรียนออนไลน์นะครับมีการเรียนออนไลน์ก็คือให้คุณครูให้อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยสร้างบทเรียนออนไลน์แล้วก็มีการเก็บคะแนนทำแบบฝึกหัดส่งออนไลน์กันบนนั้นทั้งหมดเลยนะครับ 100% ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เตรียมตัวอยู่ซึ่งตัวผมเองเนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้รับผลกระทบเหล่านี้ตามไปด้วยเนาะประเด็นที่น่าสนใจก็คือหยวนเขาบอกว่าพนักงานออฟฟิศเป็นเป้าหมายของเขาเป็นคัสโตเมอร์เซกเมนต์ของเขาทั้งที่ในวงการของการศึกษาเนี่ยมันก็มีผมเชื่อว่ามันก็มีดีมานด์ในการต้องการตัว Zoom application ตัวนี้อยู่แต่เหตุผลที่ผมคิดว่าหยวนเขาสนใจกลุ่มของพนักงานออฟฟิศเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าตัว Zoom application เนี่ยมันจะมีบางฟีเจอร์ที่มันไม่ฟรีนะครับซึ่งความสามารถในการซื้อฟีเจอร์เหล่านั้นนะครับหยวนอาจจะมองว่ากลุ่มที่เขาจะต้องสนใจก่อนก็คือกลุ่มของพนักงานออฟฟิศแล้วมันจะดีแค่ไหนครับถ้าเกิดพนักงานของออฟฟิศต่างๆเนี่ยมันได้เติมเต็มทักษะเติมเต็มเหมือนกับข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานก็ดีกับลูกค้าก็ดีในยุคที่เราไม่ต้องเจอหน้ากันเราอยู่บ้านนะครับเราก็คุยกับเพื่อนร่วมงานได้เราอยู่บ้านเราก็คุยกับลูกค้าได้นะครับสิ่งที่ผมบอกว่าเข้ามาเติมเต็มเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันก็คือภาษากายครับเพราะว่าในการสื่อสารของคนเรานะครับมันจะมีอยู่ข้อมูลอยู่3กลุ่มที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้าใจข้อมูลเข้าใจการสื่อสารของเรานะครับก็คือคำพูดน้ำเสียงแล้วก็ภาษากายนะครับผมเชื่อว่าหยวนเนี่ยกำลังสนใจภาษากายอยู่เพราะว่าการรับรู้การสื่อสารของมนุษย์นะครับคำพูดมนุษย์จะรับรู้การสื่อสารได้ 7% น้ำเสียงอีก 38% ภาษากายอีก 55% แน่นอนครับภาษากายการคุยแชทกับลูกค้าการโทรศัพท์หาลูกค้า 55% ตรงนี้มันจะหายไปเพราะในยุคของ customer centric นะครับ customer centric ก็คือการที่เราจะเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเนี่ยคือเราต้องรับสารจากลูกค้านะครับสารเหล่านั้นอย่างที่บอกไปครับคำพูดเนื้อหาก็ส่วนหนึ่งน้ำเสียงก็จะบ่งบอกถึงอารมณ์และภาษากายแววตาเอ่ยกิริยาท่าทางเอ่ยสีหน้าเอ่ยทำให้เราได้รู้ว่าลูกค้าเนี่ยกำลังรู้สึกยังไงอยู่จริงๆเราเคยไหมครับเวลาที่เราถามเพื่อนว่าเฮ้ยช่วยทำงานให้หน่อยได้หรือเปล่าเพื่อนก็จะบอกว่าได้แต่ว่าได้แบบเบาๆได้แบบเบาๆกับได้แบบมั่นอกมั่นใจเนี่ยมันต่างกันแล้วถ้าเกิดเราได้เห็นสีหน้าเราได้เห็นกิริยาท่าทางของเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้รู้ว่าเอ๊ะคำว่าได้ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้นะครับเขาอาจจะรับปากเราด้วยความเกรงอกเกรงใจเช่นเดียวกันครับเวลาเราไปนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกคุณพี่พอที่จะสนใจโซลูชันตัวนี้ไหมครับ1 2 3 4 5เขาบอกเขาสนใจแต่ว่าหน้าตาเขาแววตาเขาน้ำเสียงของเขาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเขาสนใจเลยซึ่งผมเชื่อว่า Zoom เนี่ยมันช่วยในเรื่องนี้ได้แล้วก็อย่าลืมว่าเขามาจากบริษัท Cisco นะครับคุณหยวนเนี่ยเคยอยู่ Cisco มาก่อนแล้ว Cisco เนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องของ Network เชี่ยวชาญในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลอุปกรณ์ Network ระดับโลกนะครับ Cisco ก็เป็นคนผลิตแล้วก็ใช้กันทั่วโลกเลยเอาละครับก็คิดว่ามาอัปเดตเรื่องราวกันนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งผมเอามาจากไหนผมก็ได้อ้างอิงไว้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเอามาจากเว็บไซต์นะครับceochannel.com นะครับซึ่งเขาก็โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของคุณหยวนเอาไว้ผมก็เลยเอามาสรุปแล้วก็แถมบทวิเคราะห์ไปด้วยส่วนหนึ่งเพื่อที่เราจะได้แสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าเอ๊ะตกลงสิ่งที่คุณหยวนก็สนใจในอนาคตเนี่ยแล้วก็มั่นอกมั่นใจว่านี่คือแค่เริ่มต้นซึ่งมันน่าสนุกทีเดียวครับในการติดตามแอปพลิเคชันนี้มันจะมาอยู่ในชีวิตของเราจริงๆหรือเปล่ามันจะทำงานกับแอปพลิเคชันอื่นๆที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำ ได้ดีมากขึ้นแค่ไหนนะครับก็ต้องติดตามต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ก็คงต้องฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมแนะนำติชมกันได้ที่ Facebook Fanpage นะครับชื่อเดียวกับชื่อช่องเราเลยก็คือไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive Podcast สำหรับตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ